Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка абвінаваціў у праблемах беларуска-расейскіх дачыненняў так званую пятую калёну з цэнтрам у Расіі. 2 красавіка споўнілася 14 год падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. У Мінску прайшоў крыжовы шлях, прысвечаны памяці папы рымскага Яна Паўла II. Ён памёр 5 гадоў таму. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску. 19 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прадстаўнік Ірану на перамовах па ядзернай энергетыцы Саід Джалілі пасля сустрэчы ў Пекіне заявіў, што кітайскія прадстаўнікі не ўпэўненыя ў эфектыўнасці новых санкцый супраць Ірану ў сувязі з яго ядзернай праграмай. Напярэдадні прэзідэнт ЗША Барак Абама абмеркаваў ядзерную праграму ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам КНР Ху Цзіньтао. Раней стала вядома, што Кітай пагадзіўся ўдзельнічаць у кансультацыях у справе магчымых новых санкцый ОАН супраць Ірану. Злучаныя Штаты віталі гэтае рашэнне. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэб Эрдаган заявіў, што на будучым тыдні ў Вашынгтон вернецца амбасадар Турэччыны ў ЗША, які быў адкліканы ў лютым знак пратэсту супраць прыняцця камітэтам Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША рэзалюцыя, якая называе генацыдам масавыя забойствы армянаў у Асманскай імперыі. Рэзалюцыя пакуль не галасавалася на пленарным пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу. Турэччына прызнае факт гібелі сотняў тысячаў армянаў у пачатку 20-га стагоддзя, але заяўляе, што яны сталі ахвярамі не генацыду, а грамадзянскіх канфліктаў. Сербія абвясціла ў міжнародны вышук і выдала ордэр на арышт грамадзяніна ЗША Пітэра Энгера, якога абвінавачваюць у вайсковых злачынствах у часе Другой сусветнай вайны. Следства сцвярджае, што 88-гадовы Эгнер, этнічны немец, які нарадзіўся ў Югославіі, быў у Белградзе на службе ў нацыстаў і мае дачыненне да забойства 17 тысячаў чалавек, у асноўным цыганоў, яўрэяў і палітычных зняволеных. Злучаныя Штаты змягчаюць правілы бяспекі на авіятранспарце, якія былі ўзмоцненыя пасля спробы ўзарваць трансатлантычны лайнер у снежні мінулага году. У прыватнасці плануецца замяніць абавязковы ператрус вылятаючых у ЗША грамадзян 14 краінаў выбарачным. У Турэччыне суд вызваліў з-пад варты 19 вайскоўцаў, якія падазравалі ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Суд палічыў доказы недастаткова сур'ёзнымі дзеля таго, каб прыцягнуць іх да адказнасці па абвінавачанню ў звяржэнні ўраду. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.